Сәлем, бұл эко-күнделік азаттықтың экология мәселелеріне арналған подкасты, оның жүргізушісі мен Мақпал Мұқаңызы. 29 мамыр дүниежүзілік компост күні. Осы күнге орай эко-күнделіктің бір эпизодын компост тақырыбына арнауды жөн көрдік. Компост дегеніміз не? Қарапайым тілмен айтқанда, бұл органиканы дұрыс шірітіп, тыңайтқышқа айналдырған кезде пайда болатын субстрат. Ол субстрат арнайы жәшік немесе шұңқырларда, ыдыстарда дайындалады және де оның түрлері өте көп. Әлемде кейбір қалалардың арнайы компост бағдарламалары бар. Бұған дейінгі эпизодтарда солардың кейбіріне тоқталғанбыз. Егер органика қалдықтары полигонға жіберілсе, одан зиянды газдар бөлініп шығады. Біріккен ұлттар ұйымының қоршаған ортаны қорғау жөніндегі бағдарлама өкілдерінің айтуынша, тағам қалдығы әлем бойынша парниктік газ көлемінің 10-8%-ына жауапты. Ал органикадан пайда болған компост топырақты байытып құнарландырады. Ол улы химикаттарды алмастыратын теңдесіз тыңайтқыш. Климат мамандары тағам қалдықтарын азайту, органиканы өңдеу, оларды полигонға жібермеу, компосттау ғаламдық жылынуды тоқтатуға айтарлықтай әсер ететінін айтады. Оны тіпті ғаламдық жылынумен күресте чемпион деп те атайтындар бар. Қазір жер-жерде компостпен айналысып жүрген экобелсенділер көп. 29 мамыр қарсаңында біз Қазақстанда осындай компост мәселесін зерттеп жүрген экобелсендімен сұхбаттасып көрген едік. Бүгін эко-күнделіктің қонағы экобелсенді Лилиана Гусманова. Қош келіпсіз студиямызға, Лилиана.
Саламатсыздар ма? Рахмет.
Сіз эко-күнделікке екінші рет келіп отырсыз. Алғашқы біздің эпизодымызда сіз Оңтүстік Кореяның қалдық сұрыптау тәжірибесі туралы айттыңыз, иә?
Иә, дұрыс.
Бүгін біз компост туралы айтамыз. Негізі бұл тақырыптың жиі айтылмайтыны соншалықты, тіпті көп адам компост деген нәрсенің не екенін де білмеуі мүмкін. Әуелі компост деген не екенін түсіндіріп өтсек, мен оған мысалы былайша анықтама берер едім. Компост дегеніміз бұл органиканы арнайы микроорганизмдердің көмегімен өңдеу нәтижесінде алынған субстрат.
Иә? Иә.
Ал органиканы жинайтын орынды компостер деп атайды ғой, деме солай?
Иә, дұрыс, өте дұрыс. Органикалық қалдықтардан алынған тыңайтқыш десе де болады. Немесе жаңағы басқа сөзбен субстрат десе де болады.
Ал енді компост жасау не себепті маңызды?
Компост жасау не себепті маңызды? Қазір мына біздің 21-ші ғасырда өзіміз өте жақсы білеміз, иә, оны енді білмейтін адам жоқ. Өте көп тағам қалдықтары да көп қалып жатыр. Тағам қалдықтарынан басқа да мысалы қалдықтар көп шығып жатыр, иә. Мысалы бір адам жылына 100 кг қалдық қоқыс шығарады екен, иә. Соның ішінде 60-70% тағам қалдықтары екен. Сонда мысалы ойланып қарасаңыз, біз ойлағанда мысалы пластикті көп шығаратын шығармыз, жаңа қағаз, макулатураны көп шығаратын шығармыз, иә, деп ойлаймыз. Ал негізінде олай емес, негізінде сол 100%-ның ішінде 60-70% тағам қалдықтары екен. Ал енді, ал жарайды, мысалы, кейбір білмейтін адамдар, шығарсақ не болыпты? Жарайды, апарып тастаймыз, сол жаңағы қоқыс несіне, жәшігіне тастаймыз, ол баратта полигонға түседі. Ал не болыпты одан, деп сөйтіп, мысалы, ойланып қалуы мүмкін, иә. Ол тағам қалдықтары, мысалы, полигонға түскеннен кейін өте жаман газдар шығарады. Сол метан шығады да, қайта-қайта сол полигондар қайта-қайта жанады, өртенеді. Ол бір проблемасы. Екіншіден, осы метан шығып, мына біздің ғаламдық жылыну дейді ғой, температура қайта-қайта көтеріліп жатыр, иә. Ол деген барлық ағзаға өзінің сондай бір жаман әсері бар, иә. Тіпті экобелсенді болмаса да, адамдар біліп жатыр, мына солтүстік полюс, оңтүстік полюсте жаңағыдай мұздар еріп жатыр, мұздықтар еріп жатыр, иә. Мына ауа райы өзгеріп жатыр. Соның бәрі осының әсерінен. Ал енді жаңағы тағам қалдықтар, мысалы жаңағы жылып жатыр ғой жеріміз, иә. Мысалы біз ойлағанда ол мүмкін жаңағы машиналардың газынан болар, немесе зауыттардың газынан болар деп ойлаймыз кейбір білмейтін адамдар. Ал негізінде ең бірінші себебі, ең бірінші проблемасы осы тағам қалдықтары екен. Сондықтан да тағам қалдықтарын дұрыс өңдеу, дұрыс қолдану өте-өте маңызды. Соның ішінде компост жасау өте маңызды.
Яғни күнделікті үйде мысалы жаңа шыққан қалдықтарды, органика қалдықтарын біз полигонға жібермей, оның орнына біз компостқа жіберсек, сол жерде дұрыс өңделеді, немесе шіриді, иә, шіру процесі жүреді де, кейіннен тыңайтқышқа айналып, сөйтіп топырақты байытар еді, яғни. Сол себепті біз жаңағы осы компост тақырыбын көтеруіміздің мәні де осында жатқан шығар негізінен. Ал енді осы компосты бар экобелсенділер туралы айтатын болсақ, сіз өзіңіз компостыңыз бар ма негізі үйіңізде?
Иә, компостерім менің қазір дәл қазір жоқ, бірақ осы 1-2 аптаның ішінде бастаймын. Негізі мен өзімнің мына компостқа келгенге дейін мен қандай тәжірибем бар, соны бәрін айтып кетейін кішігірім. Иә. Ең бірінші мен мына тағам қалдықтарын не істеймін, бұларды полигонға жібермейтін болсам қалай бұны өңдеймін деп ойлау бастауды мен бір 5 жыл бұрын бастадым. Ол кезге таман мен жағы, мысалы, пластик болсын, қағаз болсын, сондай-сондай мусорларды мен KWR болсын, сондай бір компаниялар, мысалы, Zeta болсын, сондай компанияларға апарып қайта өңдеуге жөнелтетінмін. Ал енді тағам қалдықтарын не істеймін, бұны қалай өңдеуге болады, не істесем болады деп ойлана бастадым сол кезге таман. Сөйтіп ізденіп, мына біздің Алматы қаласында фермерлер бар екен. Сондай бір фермерді таптым. Ол кісі өзі келіп, тағам қалдықтарын жағы экобелсенділердің үйінен өзі келіп, машинасымен келіп алып кетеді екен. Сөйтіп мен ол кісіге жағы ит жейтін енді жағы еттің қалдықтары болсын, сүйек қалдықтарын бір бөлек, қалған тағам қалдықтарын бір бөлек жинап-жинап, пакеттерге бәрін сұрыптап жинап, сөйтіп ана кісі келген кезде мен оны беріп жіберетінмін. Сөйтіп жүрдім. Бір жағынан жақсы жолы болды, сол тағамдарды не қайта өңдеудің, бірақ бір қиыншылығы, бір проблемасы болды. Ол кісі өзінің графигі бар. Мен мысалы келе ғой деген кезде ол кісі келе ғой алмайды. Мысалы мен 5 күннен кейін келем дейді, немесе келесі аптада келем дейді. Ол тағамдар өзіңіз білетіндей күнделікті шығып тұрады. Сосын мен оны күнделікті тоңазытқышқа салып отырамын. Тоңазытқыштың 3 салаттың орны болса, соның екеуі жаңағы тағам қалдықтары толып тұрады. Сөйтіп маған ыңғайсыз болып тұрды. Бұл кішкене ыңғайсыздау деп мен басқа жолын іздей бастадым. Сол кезге таман мен өзімнің анам кішігірім жағы тағы өзінің фермасын ашты. Фермасын ашқанда енді тауықтар пайда болды, жаңағы индейка дейді, сосын бір уақыт қойды да ұстады, сосын үйінде иті де бар. Мен сол кісіге жібере бастадым, жаңағы сол тағам қалдықтарын бәрін жинап, бәрін сұрыптап сол кісіге жібере бастадым. Ол да сол жағы ана оның алдындағы кісі сияқты, фермер сияқты, ол да қиыншылықтар әкелді маған. Өйткені ол кісі де бірден келе қоя алмайды, бірден алып кете қоя алмайды, тағы да мен оны сақтап отыруым керек, жаңа тоңазытқышқа салып үйіп отыруым керек деген сияқты. Сондықтан маған тағы да ыңғайсыз болды. Сол кезде бұны не істесем болады екен, бұны қалай тез-тез өндіріп жібере алады екен деп ойланып жүрген кезде жағы прикапывание дегенді ойлап таптым.
Енді бұл компостты қала жағдайында қалай әзірлейміз деген осындай сұрақ бар да. Менің басымнан да бұл нәрсе өтті. Мен өзім жер үйде тұрам. Сол жерде кәдімгідей жел өтетін мына сеткадан кәдімгідей жәшік жасадық. Ені де ұзындығы да бір метр болып қалады. Сол жерге қазір енді органика қалдықтарын тастайтын болдым. Мүмкіндігінше кептіремін. Мысалы банан болады, картоп болады, қияр қалады. Мысалы олардың қалдықтарын мен сыртта кептіремін, ал қалғандарының барлығын сол жаңағы жәшікке сала берем. Ешқандай еш шықпайды екен. Ол жағынан жақсы болды, сол жағынан. Бірақ ол жерге мен қазір компост тақырыбын зерттеп отырсам, кейбір нәрсені мен дұрыс тастамаппын деп өзім сөйтіп қарап отырмын да. Кейбір нәрселер тастауға болады, тастамауға болады деген сияқты. Тыңдармандарымыздың кейбірі жер үйде тұрады, кейбірі мысалы көп қабатты үйде тұрады. Осы компостты сол жер үйде қалай жасауға болады, және де қала жағдайында жаңа көп қабатты тұрғын үйде тұрса қалай жасауға болады деген сияқты сұраққа келетін болсақ, қалай әзірлеу керек негізінен?
Егер де мысалы жер үйде тұратын болса, шынымен де негізінде ешқандай қиыншылық жоқ, проблема жоқ. Мысалы өзіңіз сияқты сондай кішігірім компостер жасап, немесе дайын компостерлер де болады, Леруа Мерленде сатылады деп естігенмін. Немесе ол жақта сатылмаса, жақында Каспи магазинінен де көрдім. Немесе мысалы Озон болсын, Wildberries болсын, сондай жаңағы площадкалардан сатып алуға да болады. Ол жерде сатылады, дайын тұрғандары да сатылады. Немесе өз қолыңыздан дайындасаңыз да болады, мысалы сіз сияқты. Сондықтан да жер үйде тұрсаңыз тіпті өте керемет. Бәрін соның ішіне саласыз да, ешқандай проблема жоқ. Оның ешқандай иісі шықпайды. Арасына мысалы шөп болсын, немесе кішкене жер болсын, немесе бір мысалы бір ағаштың қалдықтары, жаңағы сабақтары, сондай жапырақтары болсын, соны салып отырсаңыз ешқандай да проблема жоқ. Өте керемет компост болады, және өте керемет тыңайтқыш болады сіздің жеріңізге. Оны сосын қолданасыз өзіңіз.
Ол торт сияқты болу керек па? Мысалы бір күн ол тағам қалдығы күн сайын үйден шығып отырады ғой.
Yeah, yeah.
Және де оны шыққаннан кейін көміп отыру керек па, жаңағы опилкамен ба, немесе бетін жаппау керек па, қалай ойлайсыз?
Бетін жаппағанда жаңа бетіне мысалы шөп сондай салып отырсаңыз жақсы болады, бірақ басқа да бір заттармен толық жауып тастаудың қажеті жоқ. Иә, yeah. Сеткаңыз болса болды, ішіне жаңағындай неше түрлі жаңа тышқан нелер түспесе болды. Иә, оны басқа.
Ол қандай да бір кеміргіштерді сондайды бір шақырмай ма?
Егер де сіз оны бірден жаңағындай сол айтып тұрмын ғой, шөппен сондай неше түрлі жаңағындай ағаш нелермен жауып отырсаңыз, негізі иісі шықпайды, өзіңіз айтқандай. Иә, иісі шықпағаннан кейін ол оны жаңағы тышқандарды шақырмайды, ойлаймын. Иә, мен өзім жер үйде тұрмаймын, сондықтан да ондай компост мысалы жасап көрмегенмін, бірақ мысалы зерттеп қарадым, менде интернетті біраз, көбісінің айтуы бойынша ешқандай да иісі шықпайды, көбеймейді ондай нелер, жаңағы шіркейлер неше түрлі. Иә, бірақ мысалы жеріңізде сондай компосттан кейін немесе жаңағы тағам қалдықтарын көму арқылы сол жерде жаңбыр жауғаннан кейінгі құрттар болады ғой, ұзын ұзын,
шылаушын ба?
Иә, шылаушын құрттар. Иә, сол сондай құрттар көбірек пайда болады. Ол жақсы,
ол жақсы,
ол жақсы, ол жерге өте жақсы. Өйткені олар жердің арасында жүріп, өзің бәріміз баяғыда мектептен білеміз ғой, жердің арасында жүріп жерді аэрация қопыстап, иә, ауа кіргізіп ішіне, ол қайта керемет зат. Иә, сондықтан да жер үйде ешқандай проблема жоқ.
Ал көпқабатты тұрғын үйде мысалы,
иә, вот енді проблемасы сол көпқабатты тұрғын үйлерде тұратын адамдарда ғой. Проблема сонда, мен жаңағы қалай келгенімді, иә, компостқа қалай енді бастайын деп жатқанымды айтып кетейін. Осы бір жарым жыл бойына ойластырдым, қалай істесем екен, бұны қалай өндесем екен деп. Сонда менде үш вариант пайда болды. Ең бірінші вариант, Кореядан, оңтүстік Кореядан, өзім енді сол жақта оқығаннан кейін жаңағы тағам қалдықтарын кептіріп, оның ішінде тағы жаңағы пышақтары бар, блендер ретінде ұсақтап береді, кептіреді бірінші, сосын ұсақтап беретін сондай оборудование бар.
Сондай аппарат бар.
Иә, аппарат бар. Иә, сондай аппаратты қазір Кореяда менің ойымша 100%-ын бір, енді кем дегенде бір 80-85% қолданады. Иә, аппараттарды қолданады, сосын одан арман ол жағы ұсақтап береді, ол порошок ретінде жағы тағам қалдықтары порошок болып қалады. Ол порошокты барып тағы да көпқабатты үйдің астында жинайтын нелер, контейнерлері болады, сол контейнерге барып салады. Сосын ол контейнерді әдейі компаниялар келіп алып кетіп, оны ары қарай өңдейді.
А қымбат па ондай аппарат?
Соны мен ойластырып қарастырғанда, ол аппараттар 250-300 доллар кемінде тұрады. Енді кішкене қымбаттау. Қымбаттау енді, иә. Бәрін қолынан келе бермейді.
Бір ас үй техникасы сияқты екен ғой.
Иә, ас үй техникасы сияқты. Дұрыс, өзінің түрі де сондай ас үй техникасы сияқты. Ішіне саласың, өзі кептіреді, өзі ұсақтайды, жаңағы нелері бар ішінде, пышақтары бар, кәдімгі блендер сияқты. Иә, ұсақтап береді, болды.
Иә, алдында бір экоблогер Меруерт Салықова, иә, сол бір көрсетіп еді ғой, бір чатта өзінің бір аппаратын.
Иә, иә.
Сол ғой деме, сол сияқты. Соған сондай 300 мың деді ма, сондай бағасы деп.
Иә, иә. Сондықтан сол 250-300 доллар ол кем дегенде, ең аз дегендегісі, иә. А негізі енді сондай тұрады. Соны ойластырдым. Соны ойластырып жүріп, былай деп ойладым. Мен оны жарайт кептіремін, жарайт оны ұсақтайды. Сосын мен оны барып жерге тастаймын, сыртқа барып жерге тастай саламын ғой енді. Проблема жоқ, ол уже кепкен зат, ол өйтіп шірімейді. Жақсы. Бірақ мен маған бір көмегі тисе екен деп ойладым да. Өткен мен өзім үйімде, өзім квартирамда жаңағы өсімдіктерді өсіремін деген ойым бар. Негізі бұрынғы квартирамда өсетін көп өсімдік болатын. Қазір квартирамда аз ғана, бірақ енді өсірейін деп жатырмын. Сосын балконда тағы да мысалы сәбіз өсірсем бе екен, картоп өсірсем бе екен деген тағы ойларым бар.
Иә. Yeah.
Соған бір көмегі тиетін басқа бір жол жоқ па екен деп ойластыра бастадым. Сонда ойлап тапқаным жаңағы балконда тағамдарды өңдейтін құрттарды өсіру. Онда естіген шығарсыз. Иә, жауын құрттарын әдейі сондай құрттар, өзінің әдейі сорты бар. Ол құрттарды сатып алуға болады.
Калифорниялық
шығар. Иә, Калифорниялық құрттар, аха, оны сатып алуға болады. Оны сатады бізде, Құдайға шүкір. Сөйтіп ойластырдым. Енді олар жаңағы тағам қалдықтарын салып отырасыз ғой оған. Салып отырғанда олар өңдейді, олар жейді, одан шығады. Сосын олар өздері ішінде енді өледі. Ол өлгеннен кейін ол да тағы да тыңайтқыш болып сөйтіп шірейді, иә. Өте жақсы жер болып шығады екен. Жер жақсы жер болып шығады екен. Бірақ оның бір минусы бар. Олар кәдімгі тірі жәндік болғаннан кейін оларды сіз қарауыңыз керек. Оларға уақытылы тамақ беру керек, күтім керек. Сосын мысалы біздің балкон жабылған, бірақ жылытылмаған балкон. Қыста салқын мысалы, олар ондай салқынға шыдамайды екен, олар өліп кетуі мүмкін деген сияқты. Сондықтан да, сосын мысалы, кейбір жағдайлар болады, мен үйде мысалы, бір апта, 10 күн болмауым мүмкін, я, мысалы, жақсы кетсем. Ол кезде тағы да олар тамақсыз қалуы мүмкін деген сияқты. Сондықтан олар тірі жәндік болғаннан кейін, кәдімгі бір ит мысыққа қарағандай, адамға қарағандай қарау керек оларға да. Соны да ойластырдым да, жоқ, бұл вариант тағы да маған кішкене келмейді екен, қазірше келмейді екен деп. Сөйтіп жүргенде мына компостқа қайта айналып келдім компостқа. Мен оның басын алдында жаңа өзім көміп жүрген кезде онша компостты онша зерттемеппін. Өткен мен өзім көміп жүрдім, немесе жаңа анама беріп жүрдім, немесе фермерге беріп жүрдім. Сондықтан маған ондай қатты керегі болған жоқ. Сол кезде мен компост үйде болса ол шіріген кезде иісі шығатын шығар деп содан қорқып жүрдім. Ал енді зерттеп қарасам, оның ешқандай да иісі шықпайды екен. Егер де бәрін дұрыс, жаңа технология бойынша бәрін дұрыс жасаса, оның иісі шықпау керек. Иісі шықса да, жаңында мысалы квас болады ғой, квас немесе квашеная капуста дейміз ғой жаңағы.
Аштылған
капуста, я сондай. Сондайдың жаңа қышқыл бір дәмді иісі шығады ғой. Сондай да қышқыл дәмді иісі шығу керек екен. Өйткені неге компост, егер де оны дұрыс жасаса, ол шірімейді. Орысша айтқанда, это не гниение, это не гной, я? Это ферментация, фермент пайда болады, ферментациядан өтеді ол, я. Ол ашиды, дұрыс жолмен, дұрыс қышқылдармен, дұрыс дрожжылармен, я, сондаймен ашиды ол. Сол егер дұрыс ашса, оның ешқандай да иісі шықпау керек. Дегенге тап болдым мен сондай жаңалыққа.
Яғни дұрыс әзірленген компосттан иіс шықпау керек негізінде.
Иә. Иіс шықса да ондай жандай жаман иіс емес, бір жаңа көгерген, бір сондай жаман ашқан сондай иіс емес. Жақсы ашытқылардың иісі шығу
керек. Жағымды
иіс шығу керек.
Иә. Сонда сіз үш вариант қарастырдыңыз.
Үшіншісі компост.
Осы
компостқа келіп тірелдім. Енді компостқа керек заттарды алып жатырмын біртіндеп, бәрін алып қойдым, енді тек қана сол жаңағы шелегін алу керек үлкен. Оны ойластырып жатырмын, әдейі шелек алам ба, әлде жаңағы құрылыс шелегінен өзім жасай салам ба қолдан деп ойлам жатырмын. Бірақ әдейі шелегін алам ба деп соған сондай шешімге келдім. Сол компостқа не керек мысалы, иә? Компост үйде, жаңа көп қабатты үйде, квартирада, балконда компост жасау үшін не керек? Негізі онша көп зат керек емес екен. Бар болғаны бір 3-4 зат керек екен. Ең бірінші ол сол үлкен әдейі жасалған немесе құрылыс шелек болсын, шелек керек. Мысалы, жаңа бүгін емес, кеше Озоннан қарадым, Озонда бар, 15 литрлік шелек сатады. Бір шелегі 9000 теңге, 8000-9000 теңге тұрады екен. Екі шелегін алсаңыз 14000 теңге екен. Немесе жаңа YouTube-тан болсын, интернеттен қарасаңыз, біраз адамдар әдейі шелек алмай-ақ, өздері жаңа құрылыс шелегін алып, соның ішіне пакет салып, пакеттің астын тесіп, пакеттің ішіне жаңағы тағамдарды салып, жаңа М дегені бар, эффективті микроорганизмдер, солардың жаңа құятын құйып, немесе себетін сеуіп, сөйтіп компостайды екен, оның астынан жаңа суы шығады ғой, сол суын бөлек құйып алады екен, солай да істеуге болады. Немесе жағы әдейі шелегін алуға болады. Букаша деп аталады ол шелек. Немесе М контейнер деп іздесеңіз де болады. Интернетте бар.
А бұл сұйықтықтар жаңағы М дегендер, олар қымбат емес па?
М сұйықтық негізі қымбат емес деп ойлаймын мен өз басым. Мен мысалы алып қойдым қазір 500 миллилитр, қанша 830 теңге ма, сондай Каспи магазиннен таптым. Бірақ оны өзіңіз қараңыз, жаңа 10 миллилитрін 500 миллилитр суға, таза суға, иә, бір столовый ложка, бір үлкен қасық М жағы
құясыз
да, сонымен себесіз бетіне. Ол біразға жетеді негізі.
Бірақ рет сеуіп тұрасың ба, сонда аптасына бір рет па, әлде қалай ол?
Жоқ, жағы тағам қалдықтарын саласыз ғой, сол салған сайын бетіне сеуіп тұру керек.
Ауыл салғаннан кейін сіз бетін жабасыз ба?
Технологиясын айтып кетейін, иә, басынан бастап. Мысалы, шелегіңіз бар. Шелектің астында жаңағы сеткісі бар, су ағып тұратын. Бетіне нені салдыңыз? тағам қалдықтарын салдыңыз. Содан кейін жаңағы М сұйықтығын септіңіз бетіне, иә, спреймен септіңіз. Содан кейін ең жақсы ішінде ауа қалмайтындай қылдырып, бір нәрсемен басып қойған ең жақсы екен. Бір ауыр бір затпен, мысалы, бір тарелка болсын ба, әлде бір
тас
бол, иә, тарелка басып, содан кейін үстіне тас басып па, сөйтіп басып қойған жақсы екен. Содан кейін жағы несі бар ғой, жабатын қақпағы, иә, қақпағы бар ғой, соны қақпақпен жақсылап жауып қоясыз да, ашпайсыз. Бір тәулік ашпаған жақсы. Жаңағы бір тәулік бойына сізде тағам қалдықтары жиналып отырады ғой, оны кішкентай бір басқа шелекке жинап отырғаныңыз дұрыс. Бөлек жинап отырасыз да, соны бір тәулік өткеннен кейін келесі күні барып саласыз жаңағыны. Оны қайта-қайта аша беруге болмайды екен.
Иә,
қайта-қайта аша берсеңіз, ауа кіре берсе, ол дұрыс жаңағы брожение, дұрыс ферментация жүрмейді екен. Содан мысалы кейбіреулер дұрыс істемеуі мүмкін. Иә. Сол.
Сіз қандайдыр экобелсенділермен ақылдасқан жоқсыз ба, осының басынан өткерген?
Ақылдасу бойынша шын керек ақылдасқан жоқпын, бірақ мысалы YouTube-тан көп қарадым, соны жасап жатқан адамдар көп екен. Мысалы орыс YouTube жағы нелері, блогерлері біраз екен. Мысалы Украина блогерлері де бар екен, Белоруссия жақтың адамдары да бар екен. Жасап жатқандарын біраз көріп, көп роликтер көрдім, енді көріп шықтым. Соны бастайын деп жатырмын. Егер бір нәрсе дұрыс болмай жатса, енді ақылдасармын, бірақ мен ойымша.
Компосттың негізі, компостер дейміз, компостердің неше түрлері бар екен, иә, әртүрлі. Осы компостерге не салуға болады, болмайды деген мәселеге келетін болсақ, мысалы, кейбірі салфетка, майлық салуға болады, болмайды дейді. Немесе жұмыртқаның қабын салуға болмайды, болады деген сияқты әртүрлі пікір бар. Қалай ажыратуға болады?
Иә, дұрыс айтасыз. Мен де сол біраз зерттеп жүріп, шынымен де кейбіреу 50-50%, иә, кейбіреулер айтады, ананы салуға болмайды, мынаны салуға болмайды. Мысалы еттің қалдықтарын, жаңағы сүйекті салуға болмайды. Мен оған келісемін, өйткені сүйек енді ол қалай шіриді, ол шірісе де оған өте ұзақ уақыт кететін сияқты, иә. Сондықтан да сүйек салуға болмайды, мен оған келісемін. Сосын мысалы еттің қалдықтарын, жаңағы балықтың қалдықтарын, балықтың да сүйектерін, оны да салуға болмайды дегенге мен толықтай келісемін. Енді бірақ одан басқасы, жаңағы майды құюға болмайды, сары майды салуға болмайды, немесе мындай сұйық майды құюға болмайды, оған да келісемін. Ал енді одан басқасы, жаңағы көкөніс, жидек, ботқаның қалдығы, мысалы жаңағы көкөністердің жағы нелері, қалдықтары, сосын жұмыртқа, иә, жұмыртқаның қабығы. Мысалы менің ойымша оның бәрін салуға болады, және болады деген көп пікірлер бар.
Нан өнімдерін
салуға болады, иә. Мен сондай пікірдемін.
Көкөністердің бәрін сала беруге болады деп ойлаймын. Менің өзім тәжірибем соны көрсетіп отыр да, негізінен.
Иә.
Тек ет пен нанды жолатпаса болғаны.
Мысалы квартира, мысалы үй балконда тұратын компостқа, мысалы ет салу, сүйек салуды мен мысалы өзім жақтыртпаймын. Неге? Жаңағы біз айтып кеткендей, ол ұзақ шірейді, иә, ол қатты ұзақ болып кетеді. Ал мысалы жер үйде компостқа болса, оған біраз адамдар сала береді екен, бірақ енді жаңағындай шөппен сондай заттармен жауып қойса, оның иісі де шықпайды, иә, басқа бір жәндіктерді келтірмейді деген сондай пікірді оқыдым мен.
Біз негізі мына интернетте осы подкастты жазбас бұрын бірталай материалдарды оқып шықтық. Осы компост туралы неше түрлі қызықты оқиғалар бар, кейбірі тіпті бұны арман деп ойлайды екен да. Мысалы бір оқиғаға тап болдым, мына Оксана деген Одессада тұратын Украина әйелі, ол сол ылғи да жаңа табиғи қалдықтарды неге біз өзгелердегідей біз одан тыңайтқыш жасамаймыз деген сияқты осындай сұрақ ылғи мазалап жүреді екен. Кейіннен өзі сол компостер жасай бастайды. Сөйтіп кәдімгідей өзімнің арманымды орындадым дейді да жаңағы әйел айтатын. Одағы айтылған идеяның бірі, өзіміз қолданған органиканы табиғатқа қайтару өте маңызды.
Иә, өте дұрыс.
Себебі біз қанша рет мысалы жер бізге берді, енді соны қайтаруымыз керек сол тұрғыда. Су сияқты ғой, ол да өзіміздің қолданған суды қайтадан өзім қайтару өте маңызды деп сөйтіп айтады. Органиканы дұрыс өңдемегендіктен мысалы біз химиялық жаңағы тыңайтқыштармен қаншама жаңағы жерді бұлғаймыз, бір жағынан қоршаған ортаға да зиян келіп жатыр деп көп өзінің ой толғаныстарын айтады екен. Және де ол айтады, мына бағанада айтылған нәрсе, сол дұрыс әзірленген компосттан иіс шықпайды, және де ондағы процесс, сіз айтқандай жаңағы ол микроорганизмдердің жұмысынан кейін жаңа компост қыза бастайды дейді. Және де ондағы кәдімгідей ол әйел сондай дайындалған компостқа сондай керемет айтып береді да өзінің оқиғасын. Өзінің жаңа шағын ауласында бау-бақша бар екен. Сол компосттан шыққан органиканы жаңа тыңайтқыш айналғаннан кейін соған салады. Содан кәдімгідей жаңа қызанақ, қияр, барлық жаңа көкөністерді алып отырады екен өнімдерін. Сөйтіп соны үлкен бір сондай қызығушылықпен керемет айтып отырады. Бұл соғысқа дейінгі айтылған нәрсе, қазір білмеймін, Одессада қандай жағдай екен. Бірақ негізі осындай оқиғалар Қазақстанға да ақырындап келе бастаған сияқты. Мысалы, Телеграмда да өзге де жаңағы платформаларында экоблогерлер айта бастаған тәрізді. Жалпы Қазақстан қоғамында қалай ойлайсыз, осы компост тақырыбы бір өте танымал емес? Не себепті бұл назардан тыс қалып жатыр деп ойлайсыз?
Назардан тыс қалу себебі, мен ойымша, қазір адамдар дайын емес, адамдар оны біле бермейді, түсіне бермейді. Сосын адамдардың ойынша басқа да проблемалар жетіп жатыр. Мен сол компост істеп жүремін ба, оны мен не үшін істеймін, одан да көп басқа қиыншылықтарым бар, проблемаларым бар, бірінші соны бітіріп алайын деген сияқты сондай ойлар да бар көп адамдардың. Бірақ негізі қарап тұрсақ, негізі мына біздің ең бірінші проблемамыз осы тағам қалдықтары деп айта аламын мен. Жаңа өзіңіз айтқандай, шынымен де біз жерден алып отырмыз ғой, сол көкөністерді, тағамды, жеміс жидекті, суды, бәрін жерден алып отырмыз. Былай қарап тұрсақ, иә, біздің өзіміздің өмірді сүру үшін керекті заттың бәрін сол жерден алып отырмыз. Ет жесек те етті сол жануар жерден алып отырған жоқ па? Шөпті, суды, иә, бәрі жерден келіп отыр. Сол жерге, жерді тыңайту, жерді жақсарту, жердің сапасын жағындай жақсарту, ол кәдімгідей біздің ең бірінші жұмысымыз, істеу керек жұмысымыз деп айта аламын. Сосын жаңа мысалы менде үйде кейде болады, жаңа бұрында не қылып жүрген кезде, көміп жүрген кезде мен бөлек жинап алып отырамын ғой нені, тағам қалдықтарын. Сосын күйеуім барады да жаңағы неге, қоқыс жәшігіне таста жібереді, мысалы пияздың қалдығын немесе басқа бір қалдықтарды. Ой, мен барып жүгіріп барып, сен бұны неге тастап жатырсың, бұл деген, білесің ба, бұл деген алтын ғой деп сөйтіп айтамын да. Мысалы, өйткені шынымен де бұл көбісінің көзіне бұл әшейін қоқыс, керек емес зат, керек емес, бұны не қажеті бар, бұл қазір шірейді деген сондай ой. Ал негізі ондай емес, бұл негізі алтын. Тіпті ақша десе де болады да бұны. Аграрлық жағынан мысалы жер өңдеумен айналысатын адамдар неше түрлі тыңайтқыштарды жаңағы өздері сатып алып отырады, иә, қаншама қыруар ақшасы не істеп салып сатып алып отырады. Сосын ол тыңайтқыштары органикалық түрде жасалған тыңайтқыштар емес, мысалы керісінше бір химиялық бір жолдармен жасалған тыңайтқыштар болып отырады. Олар жерге бастапқыда пайдасын тигізген сияқты болады, бірақ кейіннен негізі жерді керісінше құртып отырады, жердің сапасын құртып отырады, құнарсыздандырып отырады, иә. Сондықтан да мынау компост деген өте керемет зат, өте жерге керек зат. Мен компост бойынша бір қызықты жайт айтып кетейін. Мысалы, көбісі біле бермейтін шығар, мен өзім мысалы жақын арада оны білдім. Мынандай жақсы бір жайт бар. Жағы компостты жасаған кезде астынан су ағады ғой, сол суды трубалар, құбырларға құйға болады екен. Мысалы үйде, естіңіз ғой, ваннаға немесе жаңағы раковинаға мысалы құйып тұрса, ол сол жаңағы құбырлардың жағдайын жақсартады екен, ішіндегі жаман патогенный бактерияларды өлтіріп, жаңағы мысалы жаман бір иістер болса оны кетіріп, мысалы бір кейбір жерлерде қалдықтар болса, немесе майлар болса, немесе жаңағындай бір өтпей жатқан жерлер болса өткізіп сөйтеді екен. Сонда керемет зат та. Мысалы былайша айтқанда, өзіміздің қолымызда алтын тұр, соны бағаламаймыз дегендей әңгіме ғой.
Біз сол органика қалдықтарын өңдемегендіктен қаншама нәрседен ұтылып жатырмыз. Біріншіден табиғат қоршаған ортаға зиян келіп жатыр, газдар шығып. Екіншіден жаңа тыңайтқыш мүмкіндіктер, иә, қаншама бизнес идеялар өліп жатыр. Жаңағы сияқты тазалайтын құралдар шығаруға болатын еді. Ал енді жаңағыдай, егер де біз органиканы өңдейтін болсақ, сондай сұйықтықтар шығаратын болсақ, онда жерді кәдімгідей байытып пайдасы екі есе үш есе болып тұр да. Соны біз өзіміз қолға алмай отырмыз, кейде соған жаным ашиды, ішім кетті.
Иә.
Осымен эко-күнделіктің кезекті эпизоды аяқталды. Подкастта Азаттықтың әлеуметтік желідегі парақшаларынан, Азаттықтың сайтынан, YouTube парақшасынан, Инстаграмнан, Телеграмнан тыңдай аласыздар. Егер подкаст айтылған тақырыпқа қатысты немесе жалпы экология мәселесі бойынша пікірлеріңізді қосқыларыңыз келсе, әлеуметтік желідегі парақшаларымызға пікірлеріңізді жазсаңыздар болады. Қош, сау болыңыздар.